Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoğlu velayetinin Göroğlu etrafında bolan yol helakçiliginde kämillik yaşına yetmedik 3 mektep okuwçysy helak boldy. Bu waka şaýat bolanlaryň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä helakçilik polisiýa işgär tarapyndan dolandyrylýan awtologyň meçitden gaýdyp barýan adamlaryň üstüne batly sürülmegi netijesinde ýüze çykdy.
Waka 5-nji aprelde gije sagat 11 töwregini etrabyň Bedirkent Ozolkady Niyazow Taýhan birleşiginde boldy. Şonu yerli polisiýa bölüminiň ulul leýtenanty Aşa Serhoş ýagdaýda gurluk wezipetini ýerine getirip ýödüne degişli territoriýany aýlanýan mahaly ulugy Aşa ýokur tüýlükde dolandyrýar we onu tarawana maýdan okap ýolun gyrasynyň ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne ötürýär. Olaryň 2 saňsy gaçyp ýetişýär. Ýöne 3 ýaş oglan ulugyň aşagynda galýar.
Deyip sevittäki habarçymyz aýtdy. 10-njy we 11-nji sınıflarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy Göroğlu etrap hasahanasynyň intensiw bejeriş bölümünde aradan çykdy. Olar Sewitiň 22-nji mektebinde okuýardylar diýip habarçy waka boýunça derňe işiniň başladylandygyny, ýöne polisiýa işgärleriniň henis tutsak edilmändigini aýtdy. Diňe sud işi gutarandan soňra tutsak edilýär. Adatça şeýle helakçylyklar ýüze çykanda polisiýa işgärleri 3 ay düzedüş işine uğradylýar diýip habarçy sözüne goşdy. Adatlykda helakçylyga sebäp bolan uly leýtenantyň şahsyýetini anyklaýan maglumatlar bolsa da onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu aralykda helak bolan mekdep okuwçylarynyň en atalary we dogan garandaşlary bu ýagdaýdan närazy bolup polisiýa işgärleriniň uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilmegini isleýärler. Polisiýa arak içip wezipe borçlaryny ýerine yetirýärkä döwlet ulagynda biýuna raýatlary kakyp öldürýär. Adalet ýok, adalet isleýäris. Oňa agyr jaza berilmese razy däl diýip habarçy helak bolan okuwçylaryň biriniň howsarynyň aýdan sözlerini titirledi. Habarçy munyň sebitde polisiýa işgärleriniň serhoş ýagdaýda wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly ýol helakçyligine sebäp bolmagy bilen bagly birinji waka däldigini hem aýdýar.
Mundan 3 ýyl çemet Ozol Göroğlu etrap polisiýasynyň 5 işgär içkili ýagdaýda ulag dolandyryp uly ýol helakçyligine uçurady. Bu waka Gazojok Daşowdy ýolunyň Göroğlu etrapdan geçýän bölegini Daşowdan takminan 40 kilometr uzaklykda boldy. Şonu 4 polisiýa ofitseri aradan çykdy.
Diýip habarçy bellede. Bu aralykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly serhoş ýagdaýda ýol hadisalaryna sebäp bolan polisiýa işgärlerine ýeterlik jaza berilmeýändigini aýdýar. Adam pidalaryna sebäp bolan polisiýa işgärleri tutsak edilenden 3-6 ay soň günä geçişlikde azatlygy goýup berilýär we öýlerine dolanýar. Olara ýeterlik jaza berilmediligi şoňa meňdeş helakçylyklaryň ýene gaýtalanmagyna sebäp bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk baýdylanlar barada yerli polisiýa bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we köpçülükleýin habar berişleri işleri adatça ýurtda bolýan ýol helakçylyklary ýa-da tebigi hadisalar barada maglumat bermeýärler. Bu helakçylyklarda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler adam pidalaryny getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler.